Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Sveto mesto govorimo o manastiru Sopoćani, manastiru u Raškom okrugu u blizini Novog Pazara, u kojem se nalaze delovi moštiju Svetog kralja Uroša I, Simeona Monaha, arhijepiskopa Joanikija I i besrebrnika Svetih Kozme i Damjana. I današnju rubriku Sveto mesto realizujemo prema građi koju je sakupio i objavio Novo Tomić u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je krajem prošle godine objavila Beogradska Laguna. Najveće sopoćansko čudo jeste što se sačuvao znatan deo dragocenog živopisa u hramu Svete Trojice, iako je više od dva veka pod otvorenim nebom bio izložen mnogim vremenskim nepogodama, a uz to i ljudskim varvarskim postupcima, piše Novo Tomić. To što je od sopoćanskog živopisa preostalo danas predstavlja sam vrh srpske srednjovekovne umetnosti. Nažalost, tokom ta dva veka pustoši i zadužbine kralja Stefana Uroša I odnesene su sve druge svetinje i dragocenosti. Manastir Sopoćani građen je da bude porodični mauzolej. Za kralja Ktitora je još za života pripremljen sarkofag od crvenkastog mermera. U crkvi je prvo sahranjena Uroševa majka Ana Dandalo, levo od ulaza u pripratu. Zatim su se dogodile neočekivane promene. Kralja Uroša I, posle 33 godine vladavine od 1243. do 1276. sa prestola je zbacio najstariji sin Dragutin. Svrgnuti vladar tada se povukao u Hum i tamo se zamonašio. Sa Urošim je, sišavši dobrovoljno sa trona Srpske crkve, otišao i arhijepiskop Joanikije I. Obojica su u Humu umrli, Uroš ubrzo pošto se zamonašio, najverovatnije 1. ili 14. maja 1277. godine, a Joanik je 1279. Njihove mošti su usopoćene, prenela je Uroševa žena, kraljica Jelena Anžujska, kada je na presto u Srbiji 1282. došao kralj Milutin. Položene su u naos hrama kraljeve sa desne, a arhijepiskopove sa leve strane. Oba sarkofaga sačuvana su do danas, ali od moštiju samo delovi. Zanimljivo je da su one, po svemu sudeći što iz nemara, što nenamerno, uništene u naše vreme prilikom restauracije Sopoćana. Zato nedelo profesor dr. Srboljub Živanović, naš poznati antropolog i paleopatolog, optužuje one koji su bili dužni da ih zaštite, stručnjake Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije. Godine 2002. iz manastira Pive je uz blagoslov episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija donesen deo svete ruke Ktitora Uroša I. A pre toga u Sopoćane je donesena velika svetinja tog manastira, deo moštiju svetih besrebrnika i čudotvoraca Kozme i Damjana. Svetinje se čuvaju u dva manja ćivota sa leve i desne strane oltara. Od mošti Joanikija I u Sopoćanima se takođe čuva jedan mali deo. Hram manastira Sopoćani posvećen je Svetoj Trojici i sagrađen je na samom izvoru Sopotu reke Raške, 16 km zapadno od Novog Pazara. Mi danas ne znamo kada je završen, jer je jedini sačuvani natpis u prstenu tambura Kubeta oštećen baš na mestu na kojem je bila zapisana godina. Na osnovu živopisa može da se zaključi da je zidanje crkve Svete Trojice započeto 1258. a završeno oko 1270. godine. Ona je jedna od najlepših srpskih sakralnih građevina u stilu Raške škole, jednobrodne osnove sa kružnom kupolom na kvadratnom tamburu i fasadom u romaničkom stilu. Istorijski izvori o životu Sopoćanima od osnivanja do trenutka kada je u 17. veku zapusteo, prilično su oskudni. Na osnovu crkvina, isposnica, metoha i brojnih grobova, znamo da je to bio veliki i bogat manastir. U njemu su dugo čuvane mošti Stefana Prvovenčanog. Iz Žiče su prenesene u Sopoćane za vreme kralja Uroša I. Zapisano je da su ih sopoćanski monasi dva puta sklanjali ispred Turaka, 1389. godine na nepoznato na mesto i 1686. neki izvori tvrde možda i 1687. u Crnu reku. Odatle su 1701. vraćene u Studenicu. Turci su Sopoćane razorili krajem 17. veka da bi se život u njih vratio tek posle više od 250 godina. Ali tada se nije znalo kako je crkva Svete Trojice izgledala kada je sagrađena, tako da je njen današnji izgled jedna od mogućih verzija. Obnova Sopoćana, ne računajući manje radove 30. godina 20. veka, počela je 1948. i trajala zvanično do 1956. godine, ali ni do danas nije okončana. Manastiru je vraćen deo nekadašnjeg sjaja, tako da ga je UNESCO 1979. godine uvrstio na listu svetske kulturne baštine zajedno sa kompleksom starog Rasa. Najblistaviji sjaj Sopoćane u njegovim freskama, koje svojom lepotom nadmašuju sve što je dotad živopisano u srpskim manastirima. Neki smatraju da su one preteče italijanskog renesansnog slikarstva. Podaci o veličini sačuvanog i propalog živopisa u Sopoćanima razlikuju se čak i u referentnim publikacijama. Novo Tomić navodi ih prema saopštenju Branislava Živkovića iz njegovog rada Zaštita Sopoćana, pregled sačuvanog i propalog živopisa u Sopoćanima, objavljenog u Novom Pazaru 1956. godine. 13 celina izvornog živopisa u hramu, spoljna priprata Exonartex, unutrašnja priprata Narteks, Naos, Kupola, Pandatifi, Pilastri, Zidovi broda, Apsida, Južna pevnica, Severna pevnica, Đakonikon, Proskomidija, Južna kapela, Severna kapela, Južna unutarnja kapela i Severna unutarnja kapela, sve je bilo prekriveno sa tačno 1703,5 kvadratnih metara fresaka. Od toga je danas sačuvano 740 kvadrata, a propalo je skoro 963 kvadrata živopisa. Ali i to što je ostalo dovoljno je da se sagleda sva lepota ove umetnosti, čije autore, nažalost, ne znamo. Sigurno da ih je bilo više, najverovatnije su bili iz Carigrada, a dvojica najboljih slikara slikali su površine u naosu i oltarskom prostoru Sopoćanskog hrama. Oni su to uradili 1272. i 1276. godine. Freske u Tremu oslikane su u doba cara Dušana, a dovršene između 1338. i 1346. godine. Freske u kapeli Svetog Nikole najverovatnije su iz 6. ili 7. decenije 14. veka. Na svetskoj izložbi u Parizu 1961. godine Sopoćanska freska Uspenje Presvete Bogorodice, iako predstavljena samo kopijom, proglašena je najlepšom freskom srednjeg veka. Sopoćanske freske zahtevaju distanciju. Lepi, ozbiljni, atletski razvijeni narod sopoćanskih fresaka živi svojim životom nekih odabranih stanovnika hrišćanskog Olimpa. Ogromna slika Bogorodičine smrti na zapadnom zidu Naosa svakako spada među najgrandioznija dela zidnog slikarstva uopšte. Sve je na njoj sigurno ostavljeno i protagonisti koji tumače svečani trenutak odnošenja Bogorodične duše na nebo i hor ožalošćenih. Ogromna masa prisutnih, apostoli, žene, čete, anđela, vešto je prema zahtjevima celine raspoređena, raščlanjena, mestimično prigušena i mestimično efektno akcentovana. Opisao je ovo remek delo Svetozar Radojčić u svom naučnom radu Staro srpsko slikarstvo, objavljenom u Beogradu 1966. godine. Najveličanstvenije sopoćanske freske nalaze se u crkvi Svete Trojice. Pomenuto Uspenje Presvete Bogorodice pokriva više od 40 kvadrata zapadnog zida Naosa. Tu su zatim veličanstvena povorka Svetih Otaca u oltaru, pa Rođenje Hristovo i Mladi Hristos sa jevrejskim sveštenicima na severnom i južnom zidu podkupolnog prostora. Zatim Sveta Trojica na svodu Južne pevnice i Apostol Pavle na njenom istočnom zidu, Apostol Jovan na zapadnom zidu Severne pevnice i Apostol Petar na njenom istočnom zidu, priča o prekrasnom Josifu na zapadnom zidu priprate i sve ostale sopoćanske freske. Njima je možda najlepše reči uputila istoričarka umetnosti Marie Sophie Delpeš, koja je 1994. godine ovako doživela Sopoćane. Nijedan avion, kosmički brod ili raketa ne mogu vas odvesti u takve visine u kakve vas vode freske na zidovima srpskog manastira Sopoćani. Ali za to nije dovoljno da kupite kartu. Morate da očistite svoju dušu i omekšate svoje srce, zapisao je Novo Tomić.